можете звернутися до територіального сервісного центру і отримаєте послугу. Яким саме чином ми боремося та контролюємо можливість отримання певних послуг і надання послуг нашим громадянам? Відповідно, у нас є моніторинг. Моніторинг через головний сервісний центр, моніторинг через регіональні сервісні центри, в тому числі в усіх регіонах і так само в Харківській області. Будь-яка особа може звернутися на телефон гарячої лінії, який працює щоденно, в тому числі і в суботу. Надається інформація через чат-бот «Твій ГСЦ», за допомогою якої створено певний наказ головного сервісного центру, і будь-хто під час скарги має зворотній зв'язок від керівника відповідного територіального сервісного центру, і та інформація має бути деталізована і поінформований суб'єкт звернення у рамках певної скарги. Так само ми отримуємо скарги на головний сервісний центр через електронний сайт, де відділ запобігання корупції інформує, аналізує та деталізує певні скарги і приймаємося відповідні управлінські рішення.
От знаєте, що ви зараз робите? Ви не хочете визнати факт існування просто корупційних схем у підпорядкованому вам підрозділу. Ви розповідаєте про те, що хтось кудись може зітати. Я вас питав, а які ви конкретні дії? Можливо, у вас є відповідне управління, відділ, який їздить по територіальних центрах і фактично очами бачить, що там відбувається. І раз ви почали казати про те, що можна звернутися на гарячу лінію, а ви тоді надайте, будь ласка, до комітету інформацію за минулий рік, скільки було таких звернень, скільки підтвердилось, скільки осіб понесли відповідні покарання. Ви просто про такі речі кажете, а я вам кажу про те, що існує. Про те, що існує на сьогодні. Ну, давайте так, те, що існувало минулого року, на сьогодні я не буду казати, я не знаю. Але я думаю, що нікуди не поділися ні бігунки, ні черги і ні хабарі нікуди не поділися.
Петро Іванович, це ми в запиті зробимо від комітету. Микола Миколаївич, а скажіть, будь ласка, тільки що зробили в запит, нема в реєстрі такого підприємства. Будь ласка, додайте його код ЄДРПЄ нам.
Якщо можна буквально зараз під час роботи комітету, я буквально отримую, можливо, даже електронний файл.
І ще одне питання. Якщо це комунальне підприємство, налоги йдуть в місто Кременчук із цієї України? Доходи. Бюджет міста Кременчук?
Головний сервісний центр – це…
Власність територіальної громади. І якщо це… міське комунальне підприємство, то податок з прибутку цього підприємства, частина податку, визначається рішенням міської ради, надходження є в місцевий бюджет міста, а частина, якщо вирішать депутати, залишається в самому підприємстві.
Підприємстві. І це із 144 центрів по Україні, все йде в Кременчук. Здорово.
Я хотіла би відповісти Клименко своєму колегі Петру і заодно вами. Я хочу просвітити в 2015 році, коли створювалися центри надання адміністративних послуг, розвивалися, їх в Україні зараз 2,5 тисячі, а МВС відмовилося надавати свої послуги через центри надання адміністративних послуг. Хоча їх мережа, ЦНАПів, і їх спроможність набагато більша, ніж центрів МВС. І залишила за собою фактично видачу прав і всіх послуг МВС, створивши паралельну в державі структуру, яка фінансується також платниками податків і бюджетом, 144 центри. Тобто, якщо би ви передали можливість в ЦНАПи надавати ваші послуги, громадяни би отримували швидше, якісніше, і ближче до свого житла. Тому що зараз громадянину треба поїхати 200 кілометрів в центр МВС для того, щоб отримати послугу. В той час, як ЦНАП є набагато більший. Тому пропозиція ця була в 2015 році, вона залишається відкритою. Для того, щоб ЦНАПи, яких набагато більше, і спроможність яких набагато більша, надавали ваші послуги МВС, в той час міністр пролобіював і послуги МВС виключили з ЦНАПів, хоча в законі вони первинно були. Це вам історія питання, чому фактично послуги МВС завжди будуть набагато меншими обмеженими, територіально незручними, дорожчими і корупційними. Тому що чим менше, дорожче і обмеженіше, тим завжди виникає корупція. Чим більше можливості і ближче до людей, тим менше корупції. Зараз приходиш, отримуєш послугу в ЦНАПі без всяких питань. Чому послуги МВС так складно отримуються, залишається під великим питанням. Тому це законодавче регулювання – повернути всі послуги МВС в ЦНАПи.
Юлія Леонідовна, я дякую за... Там пояснення. А скажіть, будь ласка, може у вас є законопроект уже відповідний, щоб ці зміни внести?
Там законопроект складається з одної строчки. В перелік послуг ЦНАПів додати послуги МВС. Додати. Вони були викреслені, я думаю, що персонально міністром Аваковим в 15-му році.
Я думаю, нам як комітету
і створені паралельні структури МВС.
Дозвольте, пані.
Я думаю, комітету варто розглянути питання і виступити з такою пропозицією, припинити ці корупційні схеми.
Дякую. Ми вже пішли значно далі. Ми розглядаємо питання діяльності головного сервісного центру, але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день Міністерство внутрішніх справ, а безпосередньо головний сервісний центр, укладає узгоджувальні рішення з ЦНАПами. І близько таких 160 узгоджувальних рішень нами укладені. І на сьогоднішній день ЦНАП має право здійснити обмін посвідчення водія, а також зареєструвати новий автомобіль. Зараз ми вже прийняли проект постанови Кабінету міністрів, де відокремили так званих експертів від головного сервісного центру, і в подальшому вона набирає чинності ще 13 грудня. Уже ЦНАПи зможуть також здійснювати і перереєстрацію автомобілів.
Я підтримую рішення, яке запропоновано. Може, навіть поправочкою в цей законопроект перехідними положеннями прямо прописати, що ЦНАПи мають право видавати ці посвідчення водіїв. І воно тоді стане, це питання, абсолютно на місці. І все. І не треба нічого додатково робити. Бо дійсно ця монополія, вона сьогодні приведе до того, щоб люди будуть просто черги по зараз сотні, а потім тисячі людей будуть стояти на отримання, на заміну прав. Дякую.
Я думаю, що ми його зробимо окремим і до іншого від комітету зробимо, да, і в першому читанні, і в цілому, я думаю, зал нас підтримує. Так, хтось ще хоче по цьому? Ні? Немає? Микола Миколаївич, а це спільне підприємство комунальне чи ні?
Я буквально декілька хвилин ще візьму на доповідь вам стосовно даного запитання. Ми зараз дали вже запит до головного сервісного центру і буквально отримаємо по ТДРПО повну назву комунального підприємства. І щоб вас відповісти об'єктивно, інформація буде надана під час засідання комітету.
Слухайте, у вас працює одне підприємство, головному... і є монополіста на 143. Ну що ви починаєте розповідати?
Ні, ви сказали, треба дати код ЄДРПО. Код ЄДРПО складається з 8 знаків. Дайте одну хвилину, я вам дам повну назву, якщо треба, всю інформацію.
Який оформляє у вас всі договори, оформлюючи договір на 144,
повірте, головний сервісний центр укладає багато договірних засад з іншими постачальниками в тому числі.
Та ми не про інших постачальників. Ми у вас питання про одне підприємство, яке
зараз дайте пару
обслуговує
хвилин,
всю Україну.
Можна поки пару хвилин ми чекаємо? Ви ще раз повторіть, будь ласка, назву ще раз. Да. Просто назву повторіть, будь ласка.
Шановні депутати, я прошу, дайте я зараз дам правильну назву і правильний код ЄДРПО, щоб нікого не ввести в оману. Буде інформація відповідно до договору, який укладений між головним сервісним центром і постачальником. Буде правильна назва.
А котру, як довго працює юрист у вас? Будь ласка, скажіть.
Ще без мене, ну, до мене, тому зараз ми наводимо цю інформацію.
А взагалі зараз ви з цими документами, з цим підприємством працюєте?
Договір укладений на надання послуг, тобто зараз... акти, я особисто акти не підписую. Ну, тобто...
Ні, ви не підписуєте акти, але ви ж юридичні...
Ну, колеги, зараз в управління логістики, який безпосередньо займається, ми дали інформацію.
Зрозуміло. Все зрозуміло. Ми проголосували за запит. Запит розширений, повний, як потрібно. Дякуємо. Так, тоді...
велосипеда не було.
Так, ну що, тоді пропозицій було багато. Я, мабуть, пропоную рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до закону України про дорожній рух щодо імплементації законодавства реєстраційний номер 8082 від 28.09.2022 року, внесений Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного 8-ї сесії 9-го скликання. І за наслідками розгляду прийняти його за основу. А далі ми вже будемо працювати в комітеті. Над правками, так. Да. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Бондар Віктор.
Я за, ну, з урахуванням, щоб ми внесли поправки щодо термінів на 15 років, щодо ЦНАПів і щодо заміни по спрощеній процедурі перша заміна. Дякую.
Так, зрозуміло. Величкович Микола.
Величкович, за основу за.
Горенюк Олександр.
Горенюк за.
Зую Максим. Максим. Десь пропав. Ковальов Артем.
Ковальов за.
Козак Володимир.
Козак за.
Корявченко Юрій.
Корявченко за.
Павловський Петро.
Павловський за. І єдине, я хотів би такого прохання, щоб ми не ставили питання скорочення строків подання поправок, бо закон не маленький, комплексний. Тому от від себе просив би не скорочувати термін.
Дякую. Да, да. Да. Савчук Оксана.
Савчук за.
Хто проти? Утримався. Рішення прийнято.
Я так само хочу додати, що підтримую позицію щодо нескорочення часу на поправки. Так само щодо термінів 15 років.
Да. І дивіться, ще є маленька правочка, не правочка, а маленьке оголошення. Хочу поінформувати, що відповідно до постанови Верховної Ради України 24839 від 29 липня 2022 року про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції доповідати на засіданні Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародних правових обов'язків України у сфері європейської інтеграції, буде голова профільного комітету Пашковський Максим Ігорович. Це я вас інформую, щоб всі розуміли. Зараз одну хвилинку. Я слово передам Юлії Леонідовні, буквально на друге питання.
Дякую. Так, колеги, переходимо до питання другого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо керування автомобілями, реєстраційний номер 8039 від 16.09.2022 року. Внесений народними депутатами України Єфімовим та іншими. Слово надається Нігулевському Ігорю Петровичу, голові підкомітету з питань автомобільного транспорту.
Дякую. Колеги, законопроектом 8039 пропонується внести зміни до статті 12 закону про освіту, якими встановити щодо ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Належить знання правил дорожнього руху та навички керування автомобілем. До статті 15 закону про дорожній рух, якими поширити право на керування транспортними засобами категорії Б на осіб, які досягли 16-річного віку, якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач, та на осіб, які досягли 17-річного віку, якщо з механічною коробкою, в обох випадках за письмовою нотаріальною посвідченою згодою батьків, установлюючих або піклувальників. Прийняття законопроекту, як визначають його автори, сприятиме посиленню безпеки на дорогах та слугуватиме всебічному розвитку, вихованню та соціалізації особистості сучасної людини. ГНЕУ не підтримує прийняття законопроекту, зокрема ГНЕУ зазначила, що особа у віці 14 до 18 років, неповнолітня особа, має неповну цивільну дієздатність. У цивільному кодексі визначений виключений переклик цивільних прав неповнолітніх осіб, до якого не входить право на керування транспортними засобами. До того ж, відповідно до директиви 2006/126, мінімальний вік для категорії Б становить 18 років. Щодо пропозиції законопроекту включити до ключових компетентностей повної загальної середньої освіти навички керування автомобілів, то така пропозиція потребує додаткової регламентації з огляду на те, що державний стандарт не визначає такої компетентності, а законопроектом не передбачені відповідні зміни до спеціального закону про повну загальну середню освіту, які визначали б особливості організації та обов'язковості застосування такої ключової компетентності. Комітет з питань бюджету зазначив, що реалізація запровадженої законодавчої ініціативи щодо навчання учнів у закладах загальної середньої освіти керування автомобілем потребує додаткових бюджетних коштів. Комітет з питань інтеграції України до ЄС та Комітет з питань антикорупційної політики свої висновки до законопроекту не надали. Мінінфраструктури та МВС вважають, що законопроект не відповідає світовій практиці та не узгоджує з директивою 2006/126 частині встановлення нижчих вікових обмежень для отримання права на керування транспортними засобами категорії Б, а тому потребує доопрацювання. Міністерство освіти і науки не підтримує законопроект у запропонованій редакції. Дякую за увагу.
Так, шановні колеги, слово надається автору законопроекту, чи є пан Максим Єфімов. Якщо є, немає? Його в онлайні, ні, ми не запрошували. Запрошували, його немає. Угу. Зрозуміло. Оскільки автора законопроекту немає, тоді слово надається заступнику міністра внутрішніх справ України Драп'ятому Богдану Євгеновичу.
Дякую, шановні народні депутати, за підтримку нашого першого законопроекту. Справді, цей законопроект він повністю протилежить і суперечить цьому законопроекту, який щойно комітет рекомендував для прийняття в першому читанні. І знову ж таки, основний аргумент – це відповідна директива Європейського Союзу, яка чітко встановлює вік для набуття, вік отримання посвідчення водія на право водіння автомобілями категорії Б. Тому не підтримується Міністерство внутрішніх справ.
Дякую. Слово надається начальнику головного сервісного центру МВС України Рудику Миколі Миколайовичу.
Інформація, яку тільки що зазначив попередній доповідач, заступник міністра внутрішніх справ Драп'ятий Богдан Євгенович, цілком розділяє інформацію, тому не підтримуємо інформацію від Міністерства внутрішніх справ.
Дякую. Слово надається заступнику міністра інфраструктури Мустафі Найєму.
У нас є зауваження, які пов'язані з тим, що у нас підписана конвенція про міжнародний рух, в якому вказано, що ці права можуть не визнаватися іншими країнами. Ну і звісно, що є в частині відповідальності також питання, тому що з 16 року людина не відповідає повністю за свої дії. Дякую.
Дякую. Слово надається представнику Міністерства освіти і науки України, якщо є.
Так, Володимир Божинський, Міністерство освіти і науки. Міністерство освіти і науки письмово свою позицію висловило щодо непідтримки цього законопроекту, враховуючи з двох, як то кажуть, він складається з двох частин. Перша частина не відповідає директиві 2006 року, це відповідне застереження. Друга частина – це внесення змін до статті 12 закону України про освіту, де ми аргументовано зауважуємо про те, що відповідні запропоновані зміни не узгоджуються з логікою закону України про освіту, не можуть бути віднесені відповідно до тих ключових компетентностей, які перераховані вже наведені в законі України про освіту в статті 12, і відповідно ми не підтримуємо такі зміни. Дякую.
Давайте я вже хтось бажає виступити ще з приводу цього закону? Павловський.
Колеги, я дуже коротко там повторюватись не буду. Я вважаю, що законопроект треба відхиляти, бо він протирічить і директиві, і діючому законодавству. Навіть якщо взяти закон, який встановлює порядок страхування відповідальності особи, яка керує транспортним засобом, то суб'єктом може бути дієздатна особа. Ну, у нас дієздатність починається з 18 років, тому це законодавча ініціатива не заслуговує на увагу парламенту, треба відхиляти.
Дякую.
Хтось ще буде? Шановний Юрій Григорович, я хочу теж додати два слова. Не підтримую цей законопроект. Вважаю, що 16 років, 17, воно протирічить і здоровому глузду, і кримінальному кодексу. Якщо ця людина здійснить якесь правопорушення з тяжкими наслідками, то ми будемо мати ще одну колізію потім з боку кримінального блоку, яким чином проводити кримінальне переслідування і кваліфікувати злочини. Тому давайте трошки не розганятися і не народжувати додаткових мажорів на дорогах. Тому не підтримую. Дякую.
Дякую. Так, пропонується. Є ще якийсь хтось виступати? Ні? Була одна пропозиція. Тоді пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих законів України щодо керування автомобілями, реєстраційний номер 839 від 16.09.2022 року, внесений народним депутатом Єфімовим та іншим, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Хто за, прошу голосувати. Бондар Віктор.
За.
Величкович Микола.
Величкович за.
Горенюк Олександр.
Горнюк за.
Зуєв появився у нас, Максим?
Зуєв за, да. Дякую.
Ковальов Артем.
Ковальов за.
Козак Володимир.
Козак за.
Корявченко Юрій.
Корявченко за.
Павловський Петро.
Павловський за.
Савчук Оксана.
Савчук за.
Дякую. Утримався. Проти. Так, дякую всім. Рішення прийнято. Питання третє порядку денного. Хочу зауважити, що ми тут не головні. Про проект закону про внесення змін до законів України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України щодо особливості діяльності та тимчасово на тимчасово окупованій території України реєстраційний номер 47646 від 08.08.22 року, внесений Кабінетом міністрів України. Юлія Леонідовна, вам слово надається.
Шановний Юрій Григорійович, шановні колеги, проект закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян на правовий режим та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території, реєстраційний номер 7646 від 08.08.22 року, внесений Кабінет міністром України. Як зазначено в пояснювальній записці, проект закону розроблено з метою визначення заходів та діяльності, які можуть здійснювати на тимчасово окупованих територіях або у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами та окупаційною адміністрацією, суб'єкти владних повноважень, юридичні особи публічного права та інші суб'єкти господарювання, а також виконання завдань держави зі збереження контролю над фактично окупованими після 24.02.22 року територіями та забезпечення життєдіяльності мешканців таких територій. Вказаним законопроектом про забезпечення прав і свобод доповнюється стаття 9 «Особливості діяльності суб'єктів владних повноважень і особливості діяльності суб'єктів господарювання». Так, пунктом 2 частини 2 статті 9 передбачається, що на території окупованій території може провадитись діяльність суб'єктів господарювання з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги, а відповідно до пунктів 16-17 – діяльності у сфері надання послуг, поштового зв'язку, перевезення вантажів та пасажирів. Необхідно зазначити, що пенсії та грошова допомога можуть виплачуватися поштовими переказами, які не будуть підпадати під дію норму пункту 15 частини 2 статті 9 законопроекту, оскільки поштовий переказ відповідно до закону України про поштовий зв'язок є послугою поштового зв'язку, порядок надання якої не регулюється Національним банком України. Враховуючи вище викладене, пропонуємо пункт 2 частини 2 статті 9 законопроекту викласти в такій редакції: діяльності із виплати до доставки пенсій, грошової допомоги, поштових переказів. Міністерство інфраструктури повідомила, що підтримує законопроект та висловила пропозицію про доповнення переліку видів діяльності. Головне ГНЕУ управління надало висновок, якому висловило ряд зауважень до законопроекту. Пропонується Верховній Раді проєкт закону України номер 7676 з результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу і відповідні пропозиції направити до Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації, реінтеграції і окупованих територій. Потім скажу свою думку з цього приводу. Дякую, колеги.
Дякую. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, будь ласка, вам слово.
Добрий день, колеги. У нас немає зауважень до цього законопроекту.
Дякую. Хтось ще бажає виступити? Юлія Леонідовна, вам слово.
Я просто хочу сказати, що надання грошових переказів, ну, тобто фактично донести пенсію людині на окупованій території, я не уявляю, як може це зробити, враховуючи того, що готівку треба доставити з неокупованої території, неушкоджений на окуповану територію і там рознести так, щоб окупанти її не забрали. Я думаю, що абсолютно утопічний сценарій, я би так сказала. Я не, ну, чесно, мету цього законопроекту там треба розглядати в цілому, але те, що стосується нашого комітету, я думаю, абсолютно нереалістично здійснити ці функції, які ми надаємо місцевим органам влади, а це може призводити до того, що місцеві органи влади будуть надавати такі послуги і не нести фактично відповідальності за них. Тому я не буду голосувати за цей законопроект. Я вважаю його трохи, скажімо так, неможливо реалізувати і імплементувати. Дякую.
У нас, я скажу, в реаліях це відбувалось. Якщо ви, я думаю, що ви знаєте, що, наприклад, у Херсонській області під час окупації довозились людям навіть на окупованих територіях пенсії. Про це можу вам розповісти і Укрпошта. Це відбувалось дійсно, це за погодженням, але люди отримували гроші. Це, до речі, дозволяло отримувати гривню в обігу. Люди виплачували деякі свої виплати чи гривні робили, але звісно, що це, ну, трошки було, ну, форс-мажорна ситуація, коли там то окупація, то не окупація, але якщо це закріпити на законодавчому рівні, тут я погоджуюсь, що виникають деякі колізії.
Дякую. Хтось ще буде висловлюватися? Не буде. Ну, у нас була одна пропозиція. Тоді пропонується рекомендувати Верховної Ради України проект закону про внесення.
Юрій Юрійович, я прошу вибачення, не встиг, якщо можна.
Можна, а я бачу ще руку Максим би. Да. Будь ласка, Петро.
Ну, колеги, моя особиста думка, я вважаю, що законопроект не можна голосувати. Відповідно Конституції України, у нас обов'язок кожного громадянина боронити свою державу. І ми можемо подивитися на дії окупанта, коли він заходить на якусь територію, захоплює місто, він встановлює свої правила. Він зобов'язує реєструвати юридичні особи в їхніх реєстрах. Він зобов'язує використовувати валюту окупанта. Тому яка може бути діяльність? Ви ж окремо зверніть увагу на зауваження ГНЕУ, вони дуже суттєві. І відповідно діючого законодавства міжнародного, саме окупант несе відповідальність за свої дії і наслідки цих дій. А дозволяти на окупованій території працювати суб'єктам господарювання і органам державної влади, які зобов'язані робити все, щоб боронити нашу країну, ну це нонсенс. Ви подивіться, які види діяльності там передбачається, як визнавати законами, да, там благодійна дія, гуманітарна допомога, діяльність виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, освітня діяльність. Ну, ми ж бачили там приклади. Освітня діяльність яка? Навчати наших дітей, що не треба любити Україну, а треба любити окупанта. Ну про що це? Або там ще прикладом є надання послуг. Ну, давайте візьмемо звичайний приклад там СТО. СТО буде ремонтувати автомобілі окупанта. Ну, про що ми говоримо? Я вважаю, що такий законопроект не можна прийняти. Ми чітко визначилися з 24 лютого, що
ведення господарської діяльності, співпраця з окупантом, вона карається кримінальним кодексом. Це колабораційна діяльність. Тому не можна зараз поступатися цього. Ми або боремося за нашу країну, або, вибачте, що ми тоді торгуємо з окупантом. Ну, так не можна робити. Я вважаю, що ми, ну, як комітет, в своїй частині повинні запропонувати Верховній Раді відхилити даний законопроект. Дякую.
Дякую. Ще хтось, я бачив, рука у когось.
Юрій Григорович, я послухав Петра Павловського, і дійсно щось тут, напевно, не так в тому законопроекті. А можливо, той, хто розробник, пояснить більш детально, для чого цей законопроект, бо інакше дійсно виникає дуже важка колізія. Можливо, він і правий. Може, не треба прописувати, що ми на окупованих територіях розгортаємо ту всю діяльність і благословляємо її. Ну, напевно, це протирічить логіці того, що відбувається. Звільнили, деокупували, виплатили всі пенсії, які були нараховані за цей період. І плюс, а вся інша діяльність, ну, вона якась дивна. Якщо є якась інша логіка, то хай хтось пояснить. Коли була не зафіксована лінія, там тільки відбулася окупація, була можливість довести. Я розумію, що там відбувались дії, довезли пенсії, ще щось. Коли зараз окупанти чітко тримають кордон, лінію зіткнення, і повірити, що туди хтось переїде з нашими грошима і роздасть ці гроші населенню, я в це мало вірю, чесно кажучи. Дякую.
Дякую, пане Мустафа.
Дивіться, колеги, ну, я не був розробником цього законопроекту, хоча неодноразово спілкувався з Іриною Андріївною щодо питання цього, яке піднімається в цьому законопроекті. Поясню, в чому полягає логіка. Логіка полягає в тому, що, по-перше, в законопроекті чітко вказано, що не робиться ніяких дій, які протирічать законодавству України, там не діють органи місцевого самоврядування, не проводиться діяльність державних органів місцевого самоврядування. Так, але у нас є питання. Наприклад, працювали люди в ЖЕКу або в комунальних структурах. Вони далі продовжують ремонтувати цю інфраструктуру. Або поштарі. Вони в нас питали тоді, коли почалася окупація. Нам що, зупинити працювати повністю, нічого не робити? Ми колаборанти або нас не визнають колаборантами? Якщо пам'ятаєте, тоді і президент України також звернувся до всіх мешканців тих територій, що ті, хто не робить посібництво з державним агресором, ті, хто не порушують права громадян, ті, хто не вчиняють агресію і не роблять дії, які ставлять під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України, вони не є колаборантами. Тут треба дійсно, щоб Верховна Рада і законодавчий орган, вищий законодавчий орган, має визначити свою позицію. Тому що дійсно, якщо ми говоримо про окупацію, яка триває 8, 9, 10 років, це одна історія. Якщо у нас окупація тривала 2 тижні, або 3 тижні, або місяць, або навіть 6 місяців. От ще раз, поштарям, комунальникам, цим людям не працювати взагалі, що їм робити? Вони продовжують виконувати, або там лікарям, наприклад, так, в комунальних лікарнях. Тому тут, знову ж таки, я не є розробником цього законопроекту, але ми стикалися з такими ситуаціями, до нас надходили такі запити і питання, хто ми колаборанти, нас будуть нищити після повернення України, чи ми дійсно можемо продовжувати роботу своїй дії, які забезпечують ті речі, які потрібні, просто елементарні. Да? Я думаю, що в цьому випадку треба визначитись позицію.
Микола Тищенко, народний депутат України. А я повністю вашу точку зору підтримую, але тоді давайте відпрацюємо саме техніку цього процесу. Тоді давайте ніякої готівки взагалі. Тільки безнальні кошти, які ми можемо контролювати, і так само контролювати трату тих коштів представниками влади і так тих самих комунальних підприємств, тоді питань немає. А коли ви мішками завозите готівку на почтових відділення, доставка відбувається і так само на новеньких автівках, а потім ми бачимо, як пан Смілянський демонструє нам у своєму Фейсбуці, ну, він же вже сьогодні, після того, як ми зробили закон щодо Укрпошти, сьогодні він медійна персона, Це перше, кстати, перше питання до вас, як до замміністра. А як ви ставитеся до того, що пан Смілянський сьогодні відпрацьовує саме телевізійну свою кар'єру? Як до того ставиться міністр? Чи це нормальна ситуація? Чи це ситуація вже залюбки в міністерстві, що всі піаряться на горі українців і демонструють свою роботу? А що він мав не робити цю роботу? Що він завжди це демонструє? Потім ми, як представники комітету, як перший заступник голови комітету, безпосередньо ставив до пана Смілянського питання, чому комітет не приймає контролюючі дії щодо таких командіровок. На що мені пан Смілянський сказав, що це взагалі тільки замкерівника Офісу Президента Кирил Тимошенко вирішує, кому, коли і куди їздити. Тому, знаєте, давайте тоді до всього ставитись більш прискіпливо, тому що йде війна, де війна, і це щодо Укрпошти. Підводимо ітог. Гроші ніякої готівки. А як ви ставитеся, це запитання, як ви ставитеся до того, як підлегли ваші займаються самопіаром? Питання. І що ви робите з безпосередньо з питанням? Скажіть, будь ласка, ви отримали запит від керівника робочої групи щодо питань річкового транспорту, портів та водних ресурсів, щодо черг, які стоять безпосередньо перед портами, в цьому випадку щодо портів Бессарабського регіону? Так чи ні? Дякую. Три запитання.
Давайте по порядку. Що стосується
щодо Укртрансбезпеки, тому що ми зверталися до Укртрансбезпеки, вона була без зуба, скажімо так, алегорічною лексикою без зуба. Вона взагалі нам керівник нам сказав, що він не може нічого зробити, тому що немає жодних вагових комплексів, немає облаштованих площадок. Майданчиків, дякую Ігорю Петровичу, майданчиків для того, щоб робити перевірки вагових ваги автотранспорту. А ми нарахували, це три питання, я розкриваю питання. А ми тільки коли були в двотижневому відрядженні до цього напрямку, ми тільки нарахували, і з того є відеофіксація, понад 20 стотонних автівок. Дякую.
Можна відповісти, да?
Так, тільки якщо можна, коротенько. Давайте не дуже...
Дуже коротко. По Укртрансбезпеці.
Пане Мустафа, я вибачаюся, я хотів би підтримати Миколу Миколаївича в першому його питанні. Коли було звільнено... Мабуть, це називалося в Херсоні. В Херсоні було. Чуть далі. Високопілля, туди чуть далі. Да? Пан Смілянський відкривав там відділок не був. Відділок Укрпочти, і я запропонував йому від комітету взяти з собою представника. Була відповідь, що тільки пане Кирило Тимошенко це вирішує. Я не зв'язався, не зміг зв'язатися як голова комітету з Кирилом Тимошенко. І ніхто з наших не поїхав тут з комітету. І це вже було зроблено після того, як ви знаєте, з якими ми зусиллями прийняли закон про почту. Ми прийняли закон і сказали комітету до Тимошенко. Це дуже не ситуація така. Дякую.
Давайте тоді почну з останнього. Дивіться, що стосовно, по-перше, дякуємо за закон про пошту. Поштовий зв'язок. Ми вдячні за те, що він проголосований. Це дійсно велика підтримка. Я думаю, що це історичний законопроект. Що стосується того, що ви кажете про пана Смілянського, який не взяв з собою когось туди. Дивіться, ну, по-перше, Укрпошта є самостійним суб'єктом господарської діяльності. Ми не впливаємо на його діяльність, мається на увазі конкретних працівників, але ми регулюємо цю діяльність. Я дійсно знаю про те, що пан Кирило Тимошенко відповідає за інформаційну політику Офісу президента і країни, в тому числі на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Тому, я думаю, було б коректно дійсно з'ясувати, чи дійсно це з цим пов'язано. У нас немає ніякої заборони їздити комусь, з кимось, кудись, точно міністерство цим не займається. Що стосується роботи взагалі Укрпошти на окупованих територіях, як вони там працюють, ну, до пана Ігоря може бути багато питань, але я вважаю, що те, що вони зараз роблять і на окупованих територіях, і на тимчасово окупованих територіях, і те, що вони роблять на звільнених територіях, це, ну, величезна робота. На жаль, жоден інший державний орган влади там не знаходився, щоб виплачувати пенсії. Жодна інша компанія, яка надає поштові послуги, не залишились на цих територіях. Більше того, на тільки що звільнених також не повертаються ці органи влади. В тому числі, які стосуються банкоматів, які стосуються надання поштових послуг і так далі. Це, на жаль, робить тільки Укрпошта, тому що вони взяли на себе цю місію, вони її виконують. Тільки минулому місяці, після кількомісячної паузи, пенсію отримали у 83 населених пунктах Херсонщини, а за останні там тиждень більше тисячі пенсіонерів у самому Херсоні. Жодна інша компанія, ще раз підкреслю, жодна інша державна установа або приватна компанія не може ці послуги робити, ну, вони не роблять цього. Це друге. Що стосується Укртрансбезпеки і питання черг біля портів. По-перше, давайте розділимо. Укртрансбезпека не відповідає за черги. Дійсно, є необхідність облаштування нових тимчасових або стаціонарних пунктів вагового контролю. Ми на цьому тижні, я сподіваюся, на цьому або на початку наступного тижня нарешті запустимо електронну станцію на Хаджибеї. Це буде набагато краще. Я сподіваюся, що за допомогою наших народних депутатів Ігоря Петровича, в тому числі, ми розженемо тих корупціонерів, які стоять на Дачному, в тому числі активістів, в тому числі інших правоохоронні органи, які дійсно стоять там і це роблять. Запрошую, будь ласка, приїжджайте, давайте разом це зробимо. Відкриємо Хаджибей нарешті там. Окремо ми були в портах вчора, ми говорили з представниками портів про те, щоб на самих портах встановлювати габаритно-вагові контрольні станції. Тому що, зрештою, весь цей вантаж їде в порти, він не їде кудись в села. Я сподіваюся, що також підтримуєте нас цьому. Ми зараз розробляємо проект, щоб дійсно були точки, щоб до порту не їхав перевантажений транспорт. Згодом, якщо буде у нас готове, ви знаєте, до війни ми готували такий величезний проект по всіх портах. Зараз ми змушені трошки концентрувати нашу діяльність, але ми цим займаємось. Всі інші питання готові теж також відповісти. Ну, мені здається, що, але трошки давайте повернемось до суті законопроекту. Знову ж таки, не був розробником, але я вважаю, що в деяких випадках нам чесно треба відповісти. Люди, які допомагають там далі жити нашим же громадянам, які тимчасово опинились в окупації, вони мають знати, вони колаборанти, чи вони дійсно можуть здійснювати свої функції, які потрібні для підтримання життя просто інших своїх співмешканців. Дякую.
Дякую. У кого? Микола Романович, бачу, у вас рука піднята.
Так, шановний Юрій Григорович, шановні колеги, я хотів би підтримати своїх колег, які сказали про те, що постачання коштів, готівкових коштів на окуповану територію, це є не то, що небезпека, це якось дуже дивно. Я хотів би нагадати про те, що протягом останніх кількох років були порушені кримінальні справи. Пам'ятаєте про те, коли в 2014-2015 роках йшло постачання заробітних плат для шахтарів в окремих окупованих районах Донецької і Луганської областей. І ті кримінальні справи ще досі не закриті. Щоб не, то якось така дивна позиція. Ті справи не закриті за то, а тут таке саме пропонується. Тому тут дуже дивно, і я підтримую Юлю про те, що кошти, які готівкові, на територію постачати не можна. Бо хто може гарантувати, що ті державні кошти підуть саме тим людям, а не бойовикам, окупантам, і хто може це проконтролювати. Це перше. Друге, я хотів би нагадати, що державні органи можуть діяти виключно тільки в межах компетенцій і тільки в межах того, що передбачено законом. Якщо структури підпорядковані Кабінету міністрів або Міністерству інфраструктури, то ніхто інший не може контролювати чи координувати їхню діяльність, крім тих установ чи організацій, які передбачені по закону. І тому, якщо Укрпошта є в підпорядкуванні, чи в управлінні, чи в координації, можна по-різному назвати різні моменти, Мінінфраструктури, то і Мінінфраструктури за них відповідає, і ніхто інший. Бо інакше це виходить так, що Міністерство інфраструктури передає свої повноваження іншим особам, які на це не повноважені законом. Я хотів би просто на це наголосити, тому що дуже часто таке відбувається, що люди, які не уповноважені законом, відповідають за якісь речі, але за то відповідальність не несуть. І, до речі, достатньо згадати, про що згадували про Кирила Тимошенко, достатньо згадати про його помічницю, яка помічена в корупційних діях, пов'язаних з розподілом гуманітарки. Це і чомусь кримінальні справи, про це також треба пам'ятати, про цю особу. Вибачте за емоції, дякую.
Дякую. Зараз подивимося, хто у нас ще? Нікого нема? Я в зумі подивлюсь, Константин Анатолійович. Да, Константин Анатолійович, будь ласка.
Це питання щодо розробки чіткої технології, як забезпечити грошами пенсіонерів, які є нашими пенсіонерами. Питання комунальних підприємств, існування, підтримки взагалі інфраструктури, яку ми всі впевнені, що колись ми звільнимо на окупованих територіях і нам треба буде відновлювати, дійсно є. Його треба вирішувати. На жаль, з цього приводу до сьогодні не було чіткої позиції і висловлено якихось пропозицій. І от зараз я почув дискусію і попросив також своїх помічників, хто працював з цим законом, надати мені відповідну інформацію, я не побачив там вирішення цих питань. Вирішення питання те, що на окуповану територію хтось буде доставляти якісь гроші чи кудись перераховувати, ну це не вирішення питання, це однозначно. Але питання накопичування на відповідних депозитних рахунках чи рахунках наших пенсіонерів, щоб люди знали, що коли вони повернуться разом з територією, в нас окупували не тільки територію, а в нас окупували людей, наших громадян, зараз взяли в заложники, так би мовити, і вони не мають можливості нормально жити. Але коли це все повернеться, то люди повинні знати, що в них є відповідні кошти, щоб відновити своє життя і мати якісь речі для забезпечення життєдіяльності своєї. Тому в мене також є пропозиція не підтримувати цей законопроект, повернути його для опрацювання, зробити це спокійно, прозоро і розробити дійсно законопроект, який вирішить всі ці питання. Дякую.
Дякую. Хто ще? Петро Іванович, рука під.
Так, колеги, я дуже коротко, там щодо пенсії і виплат. Особи, які отримували на банківський рахунок, нарахування так і відбувається на банківський рахунок. Особи, які отримували через Укрпошту, мають можливість зателефонувати до тої ж Укрпошти, якщо вони змінюють адресу свого мешкання, і попросити змінити адресу отримання, і вони отримують за місцем фактичного проживання. Якщо йти далі, то можна звернутися навіть потім там до державного банку, оформити відповідний картковий рахунок, зателефонувати до пенсійного фонду, і та пенсія, яка підлягає виплаті, вона зараховується на картковий рахунок. Тобто проблем з отриманням пенсії немає. Єдиний момент, що цим питанням треба зайнятися, і є якийсь потрібен час для того, щоб ці кошти були зараховані або були видані у відповідному відділенні пошти. Тобто пенсія нікуди не дівається. Всі громадяни її отримують. Це 100%, тобто немає з цим ніяких проблем.
Дякую.
Юрій Григорович,
да, Віктор.
На початку звучала думка, що цей законопроект стосується не тільки Укрпошти, але й всіх інших підприємств, які працюють на окупованій території. Я щось до кінця не можу зрозуміти. Ми зараз тільки про Укрпошту цей законопроект, чи взагалі про всі підприємства? Це і медики, і житлово-комунальне господарство, і так далі.
Вікторе, я відповім. Дивіться, це, що стосується пошти, це наш комітет. Там взагалі розширюється настільки повноваження місцевих органів влади, починаючи від виробництва ліків і закінчуючи, там, я не знаю, харчами. Тобто цей закон, він в принципі концептуально змінює, ну, тобто, якщо ми це все надаємо державним органам України там, це означає, що ми де-факто не визнаємо цю територію окупованим. Тому що окупована територія, це означає, що окупант несе відповідальність відповідно до міжнародного законодавства. Якщо ми починаємо давати такі повноваження, і у нас там паралельно з окупантом, тому що ми знаємо, що росіяни ставлять там свої органи, будуть працювати ще українські органи, ну, це такі, знаєте, в міжнародному, я би пішла з цим законом в міжнародний суд і сказала, дивіться, ви або окуповані, або не окуповані. Ну, тобто ми самі собі рубимо сук, на якому сидимо, коли ми підемо в міжнародні суди вимагати репарації. Нам скажуть, хвилиночку, у вас там були діючі українські органи. Це ваші проблеми, що ви ж знали, закон є, є. Ви чого туди не доставили пенсії? Ну і почнеться. Там виробництво ліків, там всі комунальні послуги, там надання, там дуже великий перелік. Це великий закон, який йде не через наш комітет, ми не профільний комітет. Але один з пунктів – це поштові послуги і послуги надання, ну, рознесення пенсій, скажімо так. Це те, що нас стосується. Тому цей закон, в принципі, ну, вимагає більше, ніж нашого комітету, просто подивитися з точки зору міжнародного права, чи не зробимо ми собі як державі гірше, ухваливши такий закон.
Тоді його треба на доопрацювання. Дякую.
Я почув три пропозиції. За основу відхилити і зараз на доопрацювання. Давайте якось уже ми будемо визначатися. Давайте голосувати. Так, відхилити на доопрацювання. Давайте по мірі пропозиції поступу. Я буду ставити на голосування. Тому, шановні депутати, прошу визначитись. Давайте перше пропонується. Перший раз зачитаю, два інших не буду зачитувати. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо особливостей діяльності та на тимчасово окупованих територіях України реєстраційний номер 7646 від 08.08.22 року, внесений Кабінетом міністрів України. За результатами розгляду була перша пропозиція прийняти за основу в першому читанні. Хто за, прошу голосувати. Будь ласка, допоможіть мені, секретаріат. Так. Віктор Васильович.
Проти.
Величкович.
Величкович проти.
Горенюк. Олександр. Поганий зв'язок. Зуєв Максим.
Зуєв проти.
Ковальов Артем.
Ковальов проти.
Козак Володимир.
Козак проти.
Корявченко Юрій.
Утримався.
Павловський Петро.
Павловський проти.
Савчук Оксана.
Савчук проти.
Проти. Так. А в залі тоді мене проголосували. Хто утримався, будь ласка? В залі троє.
Хто проти?
Зараз. Ну, да. Да. І хто проти в залі? Ні, Ігор Петрович, ви...
Він міняє точку зору, він проти.
Ні, ви...
Проти.
Проти за основу. Проти за основу, так. Да. Ні, ну я поставив прийняти за основу в першому читанні, так. Да. Друга пропозиція. Відхилити. Хто за? Так, тут почитали? Так, я ставлю за відхилити. Віктор Васильович.
Я за.
Відхилити. Да. Микола Романович.
Поличкович за.
Відхилити. Зуєв Максим Сергійович.
Зуєв за.
Відхилити. Ковальов Артем.
Ковальов за.
Відхилити. Козак Володимир. Козак.
Козак за.
Відхилити. Корявченко Юрій. Утримався, да, я так розумію?
Корявченко.
Щук Юрій. Ще раз.
Утримався.
Утримався. Павловський Петро.
Павловський за.
Відхилити. Оксана Васильівна Савчук.
Савчук за.
Відхилити. Ну тоді немає, я розумію, так на допрацювання ставити пропозицію в геть. Так? Тоді за, пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України реєстраційний номер 7646 від 08.08.22, внесений Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду відхилити. Так, рішення прийнято. У нас переходимо до питання четвертого порядку денного. Проект закону про внесення змін. А, я вибачаюсь. Я без мікрофона, поки я не перейшов до четвертого питання.
Как до 400?
Питання четвертого. Питання четверте порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідності з законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів. Реєстраційний номер 1193/1. Редакція допрацьована комітетом від 29.10.2021 року, внесений народними депутатами Кисельом та іншими. Повторне перше читання. Враховуючи те, що законопроект охоплює всі види транспорту та торкається багатьох аспектів регулювання їх діяльності та значний за обсягом, Я пропоную почати його розгляд, законопроект. Якщо ми не встигнемо розглянути його, тому що у нас вже комітет сьогодні дійсно затягнувся у регламентний час, то закінчуємо розгляд на наступному засіданні комітету. Я пропоную зайти в це питання і тоді вже вирішити, коли ми його наступним разом на комітеті закінчимо. Тому що я розумію, що у всіх справи, часу...